mo Seydou Gueye mu wal ñu wax naka kon lay journée tay bi di def ang lay niou
ilay fay
voilà tay naka le programme bi wara tey
wa xam ñu ñew ci kër go xamni këru député yi la ñom ño gis ci sen bureau def sen ordre ñu indi ordre du jour bi ñu donc premier ministre dina jébal kaddu wax lan moy déclaration de politique générale bi lim ci teunk bu ñu wéso lolu donc dina jox groupe parlementaire yi ku ci nek temps de parole yo xamni ñom waxtane nañ ko ci sen biir donc majorité bi amna temps opposition bi amna temps non inscrit amna temps bu ñu paré premier ministre dina jébal ay tontu ci laj yoyu après mom am deuxième tour de table ci ben durée bu gëna gatt ñu defaat même chose député yi laj laj ci premier ministre indi tontu et ñu yaakar ni bu bëss boba buñ ci paré du moins sénégalais dinañu xam li fi xew yépp ta dara len ci recc parce que yeen nga fi taxaw
ya secrétaire général du gouvernement j'espère que aussi tamit mané parangène mëna jox né kon parangène ngeen engagé wu tay fim tolni
ah fimu tolni jëf mom lañu tambalé ci lañ né ba tay mom amna lañu jëbël premier ministre kurel ci jëbël nako li nga xamni moko momal bopam def nako la nga xamni public jox nako may tag tay donc citoyens dinañu dégg li nga xamni mom moy liñu bess yi nga xamni président de la république tracé won nako ba muy nek candidat premier ministre war ko jël en charge parce que lolu moy rôleum ci sunoy institution ak sunu mbir ni mu teudé
ministre yep kon ñom ñogi fi 25 ni ñogi ñew ben yo ya secrétaire général du gouvernement peut-être sans dougu ci discours premier ministre bi mëna ñu am un avant-goût quand même ci nga xamné un programme parce que ya ngi ñëna teural li ñu wax programme yoonu yokuté tay ñu bëggon ñom fi ben avant-goût sur la
wa li nga xamni mëna nañ ko ci rotal parce que le premier ministre moko mom mo wara wax li ñu mëna wax moy li nga xamni sénégalais yi adressé nañ ko dégg nañ ko bu baax sénégalais yi nénañu bëgg nañu benen fa waye ci homme politique manam lañu bëgg moy dañu am ay njit yo xamni and nañu ak manduté te problème yi nga xamni moy problème sénégalais yi ñom njit yi dominé nañu problème yoy ba mën ci indi safara donc loolu lañuy yaakar tay ñaarël bi sénégalais yi nénañu dañu bëgg nguur go xamni lepp luy injustice sociale bëgg nañu mu joggé fi rawatina ci ñi nga xamni ño nek ci mbënd mi ñi nga xamni amuñu courant ak yoyu donc je pense que premier ministre dégg na loolu bu baax parce que loolu mi ngi won ci programme candidat bi te mi ngi ci li nga xamni moy réflexion yi fi ne mo xam charte de bonne gouvernance la ak yoyu ñaarel bi sénégalais dañu bëgg nguur go xamni da fay ubbi ay buntu pour ëlëk da fay ubbi les voies du futur pour que ni am yaakaar je pense que loolu aussi premier ministre war na ko jël en compte xawma nak jël nako mais war na ñettel bi sénégalais bëgg nañu nguur go xamni dafa am yërmane ci askan bi donc sénégalais bëgg nañu nguur go xamni da fay yaxanal alu réew mi té lolu fokk na ni bu premier ministre jëbëlé li nga xamni moy déclaration de politique générale am war nañu gis tektal yoy nga xamni sénégalais wax nañ ko démocratie bu sax bu yaatu soxla yu fajju njit yu fonk askan wi ta baña fatte ni askan wi len fi tek et puis nguur go xamni dafa taxaw njit yi taxaw tem ne li dañ ci gorgorlu yalla def ci barké pour jafé jafé wañéku donc lolu premier ministre fokk na dina ci ñew ci anam